Šovakar aicinām klausīties klasiku vakara programmā, un trešdien jau no klasikas pirmsākumiem ir tāda bezbailīgo klausītāju vakars, varētu teikt, kaut gan, nu, varbūt tas skan mazliet tā traki, bet visi tie, kuri ir spējīgi kaut ko vairāk par klasiku klausīties, un varbūt arī kaut kādus dažādus eksperimentus un arī laikmetīgo mūziku. Un šovakar, nu, gan jāsaka, ļoti jauks un arī mierīgs šī gadījumā skaņdarbs skanēs, tas būs Andra Dzenīša darba Langzām pirma atskaņojums klasikā. Jau 11. septembrī pavisam nesen to pirma atskaņoja Zārbikrinis Kaizer Lautinis Vācu Radio Filharmoniskais orķestris Karela Marka Šišona vadībā, un tas bija tieši pasūtinājums, un, kā zināms, tas tomēr nav tāds biešs gadījums, ka latviešu komponistam ārzemju orķestri pasūta skaņdarbus. Tātad mums ir prieks, ka šo ierakstu arī pateicoties Vācu Radio mēs esam saņēmuši, un šovakar arī paša Andra Dzenīša komentārs par šo skaņdarbu un, protams, arī iespēja klausīties skaņdarbu visā pilnībā. Bet pusdesmitos vakarā un arī turpmāk katru trešdienu pusdesmitos vakarā klasikas ēterā skanēs pārraide Tīra kultūra. Jau kā pilotu projekts šie daži raidījumi klasikas vasaras programmās ir skanējuši. Tātad to veido mūziķis Jānis Šipkēvičs kopā ar kolēģiem Rolandu Pēterkopu un Reini Semēvicu, kuri kādreiz arī darbojās Radio SVH, un šis raidījums, šī pārraide aicina citādāku skaņas sajūtu, skaņu izjūtu, mūzikas savirknējumu, plus interesantas intervijas, un piemēram šovakar būs iespēja tikties ar izcilo vijolnieku Gidonu Krēmeru, kuru nemaz nav tik vienkārši uz interviju sarunāt, un Jānim Šipkēvicam tas ir izdevies, tātad intervija ar Gidonu Krēmeru un par to, kā mūziķi izjūt, saprot un arī uztver skaņu kā tādu un mūziku kā tādu, varbūt netik daudz stāstot par tādām vēsturiskām biogrāfiskām lietām, kā tiešām par skaņu pasauli. Tātad turpmāk un šovakar pusdesmitos raidījums Tīra kultūra. Vēl aicinu ievērot to, ka klasikā atsācis savu darbību Jāzeps, tātad tas ir raidījums par jauno mūzikā un šajā gadā arī kultūrā. Un pirmais raidījums bija pirms nedēļas, kad Mākslas akadēmijas students stāstīja par to, kas notiek ar jauniešiem mākslā. Bet rīt par jauno mūzikā stāstīs Mūzikas akadēmijas studenti, ieviesojoties Jurjāna Andreja starptautiskajā konkursā, un stāstīs par šī konkursa aktualitātēm. Tātad ceturtdienas rītā 9:05.